Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Всички колеги ли успяха да се регистрират? Изчакваме ви. Заповядайте. Благодаря ви. Регистрирани са 207 народни представители. Има кворум. Откривам днешното пленарно заседание. За декларация от името на парламентарна група, господин Драгомир Стойнев. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, след два дни отбелязваме националния празник на държавата си, 3 март. След два дни повечето от вас ще са част от честванията по площади и читалищата на цяла България, ще произнасят думи на почит, ще припомнят историята, ще свеждат глави. Ще сведем ли обаче и умовете и сърцата си в смирение пред онова, което е било? Ще успокоим ли амбициите и егото си пред образа на България и историческата истина? Или зад наведените глави ще продължим да крием противоборства, интереси, чуждопоклонничество, независимо в коя посока? Много ми се иска днес, преди 3 март, да се обърна към вас с думите «Братя българи». Възможно ли е обаче, не девалвира ли усещането ни, че ние сме едно и посоката ни е една? Че името, което следваме, е също едно – България. Възможно ли е да сме братя, а да сме толкова разделени? Насаждаме ли чрез действията си и обществено разделение? Ако е така, колко сме силни и свободни като нация? Тези въпроси ви задаваме ние от БСП Обединена левица. Чрез тази декларация в навечерието на 3 март искаме да ви върнем и към общите ни корени, и към общия ни път, но и към историческата истина. Кръвната линия на българите и духовната сила на България никога не са прекъсвали съществуването си, въпреки вековете робство. На 3 март 1878 година чрез духа си и чрез кръвта си българите постигат ново възкресение на своята вековна държава. Макар и за кратко, Сан-Стефанска България изпълнява националният ни идеал и показва на Европа и света колко голяма е силата на българското. Всяко време обаче носи белега на политиката. Тогава в Берлин окастрят и държавата ни, и историческата истина. Днес, освен в други европейски столици и в София, продължават да кастрят историческата истина. Защото трябва да са политически коректни. Защото са водени от страха си пред сегашната политическа конфигурация на добри и лоши в Европа. Защото не осъзнават, че единственият страх, който трябва да изпитват, е пред духа и кръвта на онези, дали живота си за българската свобода. Пред историческата истина, която ни държи заедно като нация. А историческата истина е една. В кървавия подвиг, довел до свободата, своя голям дан е дала и руската кръв. Свободата на България идва в битките по време на руско-турската освободителна война, водена по волята на Русия. В нашата земя все още лежат костите предимно на руснаци, офицери и войници. Затова нека на 3 март, когато сведем глава пред освободителите, наистина да стоим далеч от страха, малодушието и свободата. Свободата, уважаеми колеги, освен че се постига и се отстоява, тя не е еднократен акт, а процес. И ако нишката на третата българска държава тръгва от 3 март и Сан-Стефано, може да я проследим и до днешния ден. Тези, които познават историята ни, знаят колко пъти тя е била на път да се скъса. Национални катастрофи, смяна на режими, насилие над свободата в рамките на тези режими. Днес ние държим свободата в ръцете си, но не я ценим. Тя е поставена някъде там, сред глобалните ценности, в демократичното пространство, което обитаваме, при всички блага и права, които получаваме. Не я ценим като кръвна нишка, която ни свързва като общност и нация. Не я усещаме като необходимост. И в това се крие голямата заплаха – да се обезличим, да се загубим в света на глобалните интереси, да следваме инерцията на силните на деня, без да преценяваме откъде минава наш интерес и нишката на нашата свобода. В голямата трансформация на икономики, територии и ресурси днес ще просперират онези нации, които ценят корените си и се консолидират първо около него, преди да са част от който иде наднационален съюз. И ние трябва да сме такава нация. Имаме исторически предпоставки за това. България е естествен център на духа, историческата и културната идентичност на цяла Източна Европа. И като такава може да е естествен център на политическия диалог в този динамичен регион днес. Затова нека не бъдем късогледи и страхливи, а да застанем достойно на позицията си, изградена от поколения българи и герои преди нас. Да бъдем достойни и спокойни за свободата си. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Стойнев. Заповядайте, господин Хафъзов. След това господин Папазов за декларация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми съграждани, празнично е. Предстоят тържествени и светли празници. Наред с 3 март, националния празник на България, когато честваме освобождаването на България. Мюсюлманите в тази страна и по света посрещат своя свещен месец Рамазан. Месец на говеенето, молитвата, милосърдието, опрощението и осъзнаването на смисъла на най-висшия дар, наречен живот. Намираме се в навечерието на празник, който е неотменна част от ислямската религия и културна история. Очакван и посрещан с трепет, въодушевление и надежда. Ние, гражданите на нашата родина България, трябва да опознаваме пъстрата палитра от дълголетни традиции, защото само така можем да изградим трайно разбирателство, уважение и да градим единство в културното ни многообразие. Като мултикултурно общество е нужно да вникнем в душевността на ближния различен, носител на своите идентичностни културни кодове. Това е пътят към опознаването, приемането, толерантността между нас, дъщери и синове на тази земя, хранеща ни, приютяваща ни, вдъхновяваща ни. Гордеем се, че сме нейни чада. България е богата страна не на залежи на ценни метали и изкопаеми, а на култури, традиции и история. Уважаеми колеги, драги съграждани, скъпи мюсюлмани, Рамазан е време на пълно въздържание от консумация на храни и напитки, употреба на лекарства и определени форми на интимност. Но това е само ортопраксията на свещения месец. Много по-съществена е грижата за духа. Да приемеш Бога в сърцето си, да му се отдадеш, да станеш смирен Негов раб и да обичаш безусловно Неговото най-възлюбено творение – човека. За да усетим в пълнота този свят месец обаче, е нужно не само да се отдадем на пост, молитви, четене на свещената книга Коран, да посещаваме джамиите за молитвата Теравих, да приготвяме трапези за разговяване ифтар, да се събираме с семействата си, приятелите си, колегите си. Основната цел на Исляма и Рамазана е да се формират добродетели, да съпреживееш болката на ближния, да бъдеш съпричастен към глада, нищетата на нуждаещия се от помощ, да проявиш висша форма на човеколюбие и алтруизъм, да раздаваш от притежанията си, чувствата си, душата си, да даваш на хората само в името на Аллах, без да очакваш благодарности, отплата и поздравления от други го. Нужно е обаче тази хуманна социална функция на месец Рамазан да бъде продължена и след приключването му да стане начин на живот, да бъде наша житейска философия. Ето защо, обръщайки се към мюсюлманите в страната и света, ги поздравявам и призовавам да спазват повелите на Създателя и да бъдат добри, смирени, щедри, безкорисни, да раздават обич, да съзидават радост и красота, да обичат своята родина. Вярата ни крепи, мюсюлманите ни успокояват, молитвите ни успокояват, а благотворителността и загрижеността за благополучието на другия ни извисяват. Моля милосърдния Бог да дари със здраве, спокойствие, мир, благоденствие и духовно щастие всички мюсюлмани и изповядващи други религии в България и по света. Моля го да даде разум на всички държавници и политици, да установим мир и да работим усърдно за добруването на всички хора и да им осигуряваме спокойствие, просперитет, грижа за нуждите, оправдаване на очакванията. Обръщам се към световния държавен и политически елит. Да спрем войните и насилието. Да спрем кръвопролитията. Да нахраним гладните. Да облекчим страданията на угнетените. Дължим това на човечеството. Скъпи и уважаеми колеги, честити празници! Честит 3 март! Честит свещен месец Рамазан! Благодаря ви! Предполагам, че беше образователно. Всички имаме нужда да опознаем различния, защото всички имаме избиратели от различни етноси, религиозни общности, традиции и култури. Нека да се опознаваме, за да се уважаваме. Именно в това се корени мирът в тази страна. Уважението и взаимното приемане. Приемането на различния като достоен и равноправен. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви, господин Фазов. Заповядайте, господин Папазов, за декларация от името на група.
Госпожо председател, дами и господа народни представители, партия Възраждане категорично осъжда мащабната престъпна схема, разиграваща се в Националния статистически институт под ръководството на неговия председател Атанасов. През последните месеци в обществото нарастваха съмнението относно достоверността на официалните икономически данни, представени от НСИ. Въпреки, че българските граждани ежедневно усещат на гърба си тежестта на галопиращата инфлация, правителството и зависимите институции продължават да твърдят, че ситуацията е под контрол и че инфлационните показатели остават в допустими граници. Тази пропаст между официалните данни и реалността будеше сериозни подозрения, които ние от Възраждане започнахме да проверяваме чрез собствено разследване. Резултатите от нашите проверки са скандални и доказват безспорно, че НСИ участва в организирана престъпна схема за фалшифициране на икономическите данни. Манипулацията на данните не е просто грешка, породена от небрежност или технически неточности. Напротив, тя е умишлено и целенасочено изкривяване на статистическата информация с конкретна политическа и икономическа цел. Основната причина за манипулацията на данните е създаването на измамна представа, че България изпълнява критериите за влизане в еврозоната. Това е съзнателна лъжа, която се използва като инструмент за геополитически и икономически натиск върху страната. Реалните инфлационни нива в България са много по-високи от тия, които се обявяват официално. Ако обективните данни бъдат представени честно, България няма да покрива критериите от Маастрихт, необходими за присъединяване към еврозоната. Именно поради тази причина НСИ под диктовка на правителството фалшифицира икономическата статистика, за да изкриви реалната картина и да подготви България за приемане на еврото на сила, въпреки ясната съпротива на българския народ. Тази измама е не просто икономически проблем. Това е държавна измяна, насочена срещу интересите на българските граждани. Разследванията ни показват, че първичните сурови данни за инфлацията се подменят систематично, а престъпната схема е организирана и поддържана от следните институции и организации. Българска народна банка, Министерство на финансите, Национален статистически институт, големи хранителни вериги. Срещите между тези институции и корпоративните им партньори са целенасочено провеждани, за да се разработи методология за изкуствено намаляване на инфлационните показатели. Основна цел на тази схема е да се покрият критериите на Маастрихт за влизане в еврозоната, въпреки че реалната инфлация в България е в пъти по-високо от официалните данни. В резултат на тези договорки, подменени са стоки в изследваната потребителска кошница от близо 850 стоки и услуги, за да се включат продукти, които не отразяват реалното състояние. Цените на стоките са директно фалшифицирани чрез фиктивни промоции, представени от хранителните вериги. Трето, служители на НСИ не посещават списъка с 6400 изследвани обекти, а попълват данните от домовете си, базирайки се на информация, изпратена от същите тези търговски вериги. Четвърто. Първичните данни са с умишлено ниско качество, липсват цели записи, продукти се заменят с несравними аналози, което води до изкуствено занижаване на отчетената инфлация. В продължение на месеци са фалшифицирани цени, като операторите на НСИ записват стойности на коляно, спрямо поставените цели за отчетна инфлацията. Фалшифицирането на инфлационните данни има една основна цел – изкуствено намаляване на отчетената инфлация, за да може България да изглежда подготвена за еврозоната. Това се прави в услуга на чужди интереси и в противоречие с волята на българския народ. Истина е, че ако не си предостави реалните данни, България няма да отговаря на критериите на Маастрихт, което би спряло процеса на приемане на еврото. Именно за това правителството и обслужващите го институции са принудени да лъжат българския народ. Ние виждаме огромния натиск от страна на Брюксел и глобалните финансови институции върху българските власти за ускоряване на този процес. Това се прави не защото еврото ще донесе ползи на България, а защото чрез въвеждането му страната ни ще загуби последните остатъци от своята финансова независимост точно в момент на пренареждане на световните политически пластове. Манипулирането на статистиката не е просто административно нарушение. Това е престъпление срещу суверенитета на България и благосъстоянието на българските граждани. Освен че манипулира данните за инфлацията, НСИ също така съзнателно отказва достъп на Народното събрание до анонимизирани данни, които би трябвало да бъдат достъпни за институциите на държавата. В същото време НСИ редовно предоставя тези данни на чуждестранни организации, които ги използват за политическа пропаганда и социално инженерство. Ние вече разполагаме с информация, че такива данни са предоставени на Отворено общество за политики, насочени към ромското население, подпомагане на мигранти и бежанци, финансиране на неправителствени организации с цел манипулиране на общественото мнение и, забележете, за политика за ранно детско образование и джендър идеология. При това искането е след датата на приемане на закона, забраняващ джендър пропагандата в българските училища и детските градини. Института за пазарна икономика за анализи, които легитимират престъпната неолиберална политика на обедняване на българите. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за външен контрол върху икономическите процеси в страната. Световната здравна организация за пагубни здравни политики, включително около така наречената COVID-пандемия. За всичко това разполагаме с доказателства, които ще бъдат използвани в справедлив български съд, когато лицето Атанасов бъде арестуван и съден за престъпленията си. Въз основа на гореизложеното, Възраждане настоява за следните спешни мерки. Първо, незабавна оставка и арест на председателя на Националния статистически институт Атанасов. Второ, Разследване на всички служители на НСИ, замесени във фалшификациите. Трето, одит на всички статистически данни за инфлацията през последните 24 месеца. Четвърто, законодателни промени за засилване на прозрачността и отчетността на НСИ. Пето, пълна ревизия на всички договори и споразумения за предоставяне на статистически данни на чуждестранни организации и неправителствени организации. Шесто, незабавно спиране на процеса по вкарване на България в еврозоната до провеждане на референдум. Партия Възраждане няма да допусне тази измама да остане ненаказана. Ще продължим разследванията и ще направим и невъзможното, за да доведем виновните до съд и затвор. Свобода за студентите, затвор за Атанасов и Борисов. Благодаря.
Започваме с точката първа от днешното пленарно заседание, именно изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на основание член 111 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешение за строеж номер 6 от 4.2.2025 на част от лот 4 на автомагистрала Хемус, а именно от края на пътен възел Плевен, пресичане с път 2-35 до път 3-301, включително пътен възел Летница от километър 139 плюс 340 равно на 137 плюс 911.52 до километър 167 плюс 572 равно на 166 плюс 144.9 в частта на обекта автомагистрала Хемус от километър 152 плюс 500 до километър 167 плюс 572 равно на 166 плюс 144.9. Вносител Виолета Комитова. Точка първа от петък започва. Моля вносителите да представят темата на изслушването.
Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Темата, по която ще говорим днес, е магистрала Хемус, изключително важна инфраструктура за всички български граждани, за целия български бизнес. Непостояването на магистрала Хемус до днешна дата обяснява в голяма степен икономическото изоставане на Северна България спрямо Южна България. Затова считам, че това е много важен въпрос. Става дума за строителство на 223 км от километър 87 до километър 310, разделен на 9 отсечки, наречени лотове. Както вече на всички е известно, тази идеята за това строителство започва през 2013 година и с ПУП-ове, с отчуждителни процедури, с изготвяне на проекти и завършва през 2019 година с 6 разрешения за строеж, но за съжаление само за първите 3 лота, това е от километър 87 до километър 139. През 2020 година и 19-та и 20-та това строителство се финансира от държавния бюджет и по договори трябваше да бъде завършено към края на 2024 година. Днес за останалите отсечки, лотовете 4, 5, 6, 7, 8 и 9, към днешна дата на 6 февруари, министър Иванов издаде разрешение за строеж номер 4, което касае половината от лот 4 с дължина 14 км. Трябва да отбележим, че принос за това разрешение за строеж имат 8 министри, които са работили по тази тема. Това са министрите Аврамова, Нанков, Комитова, Караджов, Шишков, Цеков, Коритарова и Иванов, които са работили в продължение на 6 години по този въпрос. Време, което е било необходимо да се стигне до днешното разрешение за строеж. Първите са изготвили ПУП-а, следващите са извършили отчуждителните процедури, последните са направили проектите и господин Иванов е издал разрешението за строеж. Тоест, разрешението за строеж номер 6 от 4 февруари за половината от лот 4 доказва, че инвестиционният процес така устроен в България, че с ГЕРБ и без ГЕРБ са необходими 6 години за издаване на разрешение за строеж, точно толкова колкото са били необходими за издаването на разрешенията за строеж на отсечките 1, 2 и 3 от 2013 до 2019 година. Също така, това разрешение за строеж доказва, че отсечките 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от 139 км до 309 никога не са започвали да се строят и опровергава тежко налаганата манипулация в обществото, че някой през последните години умишлено, целенасочено е спирал този строеж. Няма как да се спре строителство, което никога не е започнало. Строителството на Хемус се извършва по много странен инвестиционен модел, в който финансовата част се състои в това, че предварително се раздават 2 милиарда и 200 милиона лева през 2019 година. Част около 1 милиард от тези пари са необходими за строителството, реалното строителство на отсечките 1, 2 и 3, но останалите милиард и 200 милиона и до днес се съхраняват в придворни фирми, които се явяват доставчици на материали и техника. Това съхранение е печално известно с как ги съхраняват, с историята с парите в чували. А също така това строителство е известно с това, че парите на тези фирми, около 2 милиарда и 200 хиляди, се раздават без обществени поръчки. И тук отбелязвам отношението на нашите регулатори, тъй като наскоро постоянно говорим по тази тема. Агенцията по обществени поръчки не реагира, тъй като няма обществена поръчка. Те се раздават без конкурс от Държавното дружество Автомагистрали на избрани фирми. Комисията за защита на конкуренцията също не реагира през 2019 и 2020 година, тъй като няма никаква конкуренция. А в същото време държавните болници трябва да правят обществени поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия. Този странен процес, инвестиционен процес обаче, е характерен и с това, че се въвежда едно понятие, което наричам строител под прикритие. Фирмите, доставчици на материали и строителна техника, изпълняват реално строителството, но не носят отговорност нито за това строителство, нито по гаранционните срокове, нито ако на обекта възникне незаконно строителство. Цялата отговорност се носи от Държавното дружество Автомагистрали ЕАД. Така че, освен че няма обществени поръчки, освен че няма конкуренция, освен че не се признават правилата на пазарната икономика и евроатлантическите ценности като върховенство на закона, тук с понятието строител под прикритие е налице странен инвестиционен модел, в който парите се дават много преди да започне строителството. Повтарям, от 2019 година до днес 1 милиард и 200 хиляди лева стоят в строителните фирми, без да има фронт за строителство за отсечките от 4 до 9. И се въвежда модел, при който всички негативи са за Държавното дружество Автомагистрали ЕАД, а всички позитиви за участниците в този процес. И за да стигнем до същината на въпроса. През 2021 година беше установено незаконно строителство в отсечката в лот 4. Това незаконно строителство е докладвано с доклад до министъра. Благодаря, още една секунда. Въпросът ми към министъра е как върху незаконното строителство на лот 4 е издадено разрешение за строеж.
Благодаря ви, госпожо Комитова. Ще помоля всички да се придържат към времето. Заповядайте, господин министър, да представите позиция по предмета на искането за изслушване. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, интересна тема. Надявам се, народните представители, днеска да разберем какво трябва да се случи от това изслушване. Да спрем строителството на магистралата и то да не се случи или да продължи. Надявам се, темата на дебата това да се изясни. Но ще направя своето изложение. В качеството на министъра на регионалното развитие и благоустройството съм издал разрешение за строеж номер 6 от 4 февруари 2025 година след подарено заявление на Агенция Пътна инфраструктура. Целият участък 4 от автомагистрала Хемус е от края на пътен възел Плевен пресичане с път 2-35 до път Римско 3-301, включително пътен възел Летница от километър 139 плюс 340 до километър 166 плюс 144.09 равно 167 плюс 572 и е с дължина 28,232 км. Към настоящия момент за участък 4 са издадени две разрешителни за строеж. Първото е на 16 декември 2024 година с номер RS-99/16-12-2024 и е свързано с реконструкция на преносен газопровод при километър 161 плюс 400, на електрически проводи 20 кВ и на напоителен тръбопровод километър 161 плюс 0,48, т.е. той е за инженерни мрежи. Второто е разрешението за строеж, което е предмет на днешното изслушване. С издаденото разрешение за строеж номер RS-6 от 4 февруари 2025 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройство е разрешено строителството на километър 152 плюс 500 до километър 167 плюс 572 с дължина от 15,072 км, част от лот 4 на автомагистрала Хемус. От пътен възел Дренов до село Дойренци до пътен възел Летница. Възложител на обекта е Агенция Пътна инфраструктура. Изпълнител е Автомагистрали ЕАД съгласно договор с изходящ номер D-122 от 20 декември 2018 година, сключен с Агенция Пътна инфраструктура. За издаването на разрешеното за строеж са спазени всички устройствени процедури, одобрение подробен устройствен план с заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройство, съответно през 2020 година и 2021 година, уважаеми питащи. Налице е отчуждителен акт, решение на Министерски съвет номер 531 от 22 юли 2021 година към 8 септември 2021 година. Разрешение за строеж номер RS-6 от 4 февруари 2025 година е издадено въз основа на заявление с входящ номер АУ-22-68 от 12 декември 2024 година, номер АУ-22-68 от 23-12-2024 година, допълнени с писма номер АУ-22-68 скоби 3 от 17 януари 2025 година и номер АУ-22-68 от 24 януари 2025 година от Агенция Пътна инфраструктура. Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите от ДЗЗД Хемус контрол. Технически контрол по част конструктивна. Одобрен технически проект, съответстващ на подробния устройствен план, парцеларен план за обекта. Следните съгласувателни документи. Решение по оценка за въздействие на околната среда и водите номер 2-2 от 2015. Решение номер 7 ПР от 20-та година за преценяване необходимостта от извършване оценка на въздействие върху околната среда и писма на Министерството на околната среда и водите. Разрешение за ползване на повърхностен обект номер 121-78-69 от 13 септември 2022 година, басейнова дирекция Дунавски район и всички други становища от компетентни органи съгласно действащото законодателство. Допуснато е предварително изпълнение на разрешение за строеж номер RS-6 от 4 февруари 2025 година на основание член 60, алинея 1 от административно-процесуалния кодекс. Мотивите са следните. Автомагистрала Хемус е национален обект и обект с национално значение и едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа. Като пътна артерия тя има голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура и европейската транспортна система, изграждането и е национален приоритет. Проучванията показват, че трафикът по използвания към момента път Е-772 е голям и са налице чести пътно-транспортни происшествия. Това е индикатор за наличие на сериозен риск за здравето и живота на хората. С допускането на предварителното изпълнение на строителството на посочените участъци ще се ускори процеса на реализация на автомагистрала Хемус, ще се допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия и ще се подобри безопасността и сигурността на движение. С разрешение за строителство 15 км участък от пътен възел Дренов, село Дойренци, до пътен възел Летница на около 5 км извършено отнемане на хумусния слой. На останалите 10 км нищо не е извършвано. В участъка не са изпълнявани строителни конструкции и пътни съоръжения. За отнемане на хумусния слой не се изисква разрешение на строеж, с оглед на което също не може да бъде класифицирано като незаконен строеж, с оглед на което строителство по смисъл на закона на устройството. В параграф 5, точка 38 от закона за устройство на територията е дадена легална дефиниция за строеж. Това са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, настройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на член 74, алинея 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без замяна по предназначението. Видно от горното и практиката на ДНСК, отнемането на хумусен слой не попада в нито една от посочените хипотези. За участъка, предмет на разрешение за строеж номер РС-6 от 4.2.25 година на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма до този момент от 21 година насам образувани административни производства и съответно няма издаване заповеди за спиране и или примахване на незаконен строеж по смисъла на закона за устройство на територията. В периода 21 година, февруари 25 година, ДНСК не е извършила нови проверки по лот 4 от автомагистрала Хемус. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Сега, колеги, преминаваме към първия кръг въпроси. Заповядайте, господин Нанков, от името на ГЕРБ-СДС. Имате думата.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Комитова, като вносител на настоящото искане, на настоящото изслушване. Темата, освен че е изключително актуална, в така формулирания предмет на изслушване не е достатъчно, тъй като в момента министърът, ако спазваме правилник за Народното събрание, трябва да отговаря само за един малък участък от цялата магистрала Хемус. Тъй като в предмета, повтарям на изслушване, формулирам само участък от пътен възел Плевен, преминаването на 2-35 републиканския път до пътен възел Летница. Само в този участък е формулирано искането за изслушване. Но да кажем, че аз съм убеден в това, че в следващите минути ще се наруши правилника, ще се говори за цялата магистрала, което няма нищо лошо, редно е не за да дадем отговори, да получим господин министър отговори и да зададем своите въпроси за цялата магистрала. Аз, качеството си народен представител, в първия си въпрос ще се огранича в рамките на така формулирания предмет на изслушването и ще задам въпрос за конкретния участък. Видно от страницата на МРРБ в пресъобщението, с което последваше издаденото от вас решение за строеж в началото на този месец. Видно и от изказаното от вас становище преди няколко минути, че решението за строеж е издадено за конкретния участък на база на утвърдени подробни устройствени планове още през август месец 2020 единия, другият през февруари 2021 година. Издадено на база на одобрени инвестиционни проекти, съгласувани инвестиционни проекти и проведени учителни процедури още през 2021 година. Въпросът ми е, господин министър, конкретният господин министър към вас е, защо чак днес се издава решение за строеж на база на приключила изцяло процедура през 2021 година? Защо 4 години не е издавано такова решение за строеж? И ако не можете да ми отговорите конкретно на този въпрос, вие как си представяте подобен тип бездействие? 4 години, 3 години и 11 месеца, да съм по-точен, забава в издаването на конкретното решение за строеж. Трябваше ви да дойдете за да го зададете. Благодаря, господин министър.
Благодаря ви, господин Нанков. Заповядайте, господин Иванов, да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нанков, на пръв поглед лесен въпрос, но трудно бих могъл да ви отговоря. Защото наистина не мога да дам обяснение защо 4 години не е издадено това разрешение, предвид доклада, който ми е представен от служителите в Министерството и съответно от Агенция Пътна инфраструктура, подобно разрешение могло да бъде издадено още през 22-а година да се пристъпи към строителство. Защо не се е стигнало, защо не е направено, аз не мога да ви отговоря. Може би някой от предходните министри може да даде по-точен отговор. Това са субективни възприятия, аз не мога да ги по някакъв начин да ги представя тук пред вас. В първия момент, в който застъпих, прегледайки документите, виждайки, че има обективна ситуация да бъде издадено разрешение за строеж и да се пристъпи към строителство, беше направено. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. От името на Продължаваме промяната Демократична България, заповядайте да зададете въпрос.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин Нанков, вие се оказахте прав. Действително, така както е формулиран предмета на настоящото изслушване, той е твърде стеснен, но тази хемуска епопея, продължаваща вече повече от 50 години, ще се съгласите, че тук в Народно събрание има народни представители, които са доста по-млади от старта на изграждането на тази магистрала. Налага това, че ние се отнасяме вече с твърде сериозна доза скептичност по отношение на това кога най-накрая тази магистрала ще бъде факт. Т.е. тя ще се построи от начало до край. Затова, господин министър, моят въпрос към вас действително излиза отвъд този тесен предмет, който е поставен на изслушване. Да, аз съм съгласна с вносителите, че това е не само инфраструктурен проект, той е с много сериозна икономическа и социална тежест, но жителите на област Велико Търново са доста наистина заинтересовани да получат кратък, ако е възможно, отговор на въпроса кога най-сетне автомагистрала Хемус ще бъде построена и на територията на област Велико Търново. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Илиева. Заповядайте, господин министър, да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Илиева, по направената справка спрямо договорите, сключени с автомагистрали, крайният срок за завършване на последния лот от магистрала Хемус, т.е. участък 8, е месец декември 2029 година. Иначе, ако това е в хипотеза, че се издават своевременно документите, разрешителните за строеж, своевременно се започва работа и няма прекъсваемост на процеса по обективни и субективни причини. Това са сроковите по договорите, които са сключени с изпълнителя, между възложителя и изпълнителя, т.е. между Агенция Пътна инфраструктура и автомагистрали. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От името на парламентарната група на Възраждане, заповядайте да зададете въпрос.
Благодаря, госпожо Киселова. Господин министър, лот 4 е с обща дължина 28 км, а издаденото разрешение за строеж е само на половината от трасето. В първоначално подписания договор между АПИ и Държавното дружество Автомагистрали ЕАД, лот 4 не е разделен на части. Сега обаче разбираме, че би следвало да е разделен, след като се издава разрешение за строеж само на половината от участъка. Тъй като в договора срока за изпълнение на СМР за целия участък е 36 месеца, а в момента ще се изпълнява само половината от него, да считаме ли, че срокът за изпълнение на участъка, създадено разрешение за строеж, ще бъде само 18 месеца? Ако не, какъв ще бъде срока за изпълнение на този участък и какъв на останалата половина от участъка на лот 4, като ще помоля да обясните кога се очаква да започне изпълнението и на останалата част от този лот. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Господин министър, заповядайте за отговор на въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Илиева, права сте, че срока за целия участък е 36 месеца. Срокът за издаване на разрешително за строеж за целия участък е юни месец тази година. Разделение на части, тъй като това го позволява закона, тъй като се строи от пътен участък до пътен участък и с цел да не се възпрепятства строителството, се издава на два етапа. Аз както направих, както издадах в своето изложение, имаме две разрешителни по този етап. Едното за инженерна инфраструктура, а другото е за реалното строителство, като срокът за завършване е втората половина на 2028 година на целия участък в цялост. Като... Моля? Също. 2028 година е срокът за завършване на целия участък. Включително и този. Три години е срокът, който е поставен съгласно договора за строителство. При подходящо време, метеорологично условие, ще започнат реалните действия по строителството в участъка, който е издадено разрешително за строеж, тъй като това се очаква да стане скоро, така че най-вероятно народните представители ще могат и да запознаят на място как се извършват съответните строително-монтажни работи по участъка. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От името на ДПС Ново начало нямате въпрос. Благодаря. От името на БСП Обединена левица, заповядайте, господин Вълчев, да зададете въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Иванов. Вие във вашето изложение дадохте посока, че може би наистина темата ще бъде с обхват цялостното строителство по цяло трасе. Безспорно е една важна тема и аз като народен представител от област Враца мога да ви кажа, че приоритизирането на строителството би се отразило благоприятно и върху трафика в областта, тъй като е недопустимо през областен център в момента минават 5000 тежкотоварни автомобила, което създава предпоставки както за пътотранспорт и происшествия, така и за компрометиране на пътната мрежа. Но на конкретния въпрос бих искал да ви задам следното. Вие вече споменахте, че на 4 февруари подписвате разрешение за строеж номер 6, с което давате разрешение на тези близо 14 км от автомагистрала. Издаденото разрешение е за отсечката, която е част от участък 4 и обхваща трасето от края на пътен възел Плевен с пресичане път 2-35 до 3-301, включително пътен възел Летница, което е източния край на отсечката. Аз съм толкова обстоятелствен, защото се направиха в изложението някои коментари, за да ви попитам конкретно за тази отсечка. Констатирани ли са нарушения? Конкретно за тази отсечка има ли констатирани нарушения, които да са възпрепятствали вашите 6 предшественика да завършат, както вие казахте, било възможно, може би, още преди 3 години този процес. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вълчев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вълчев, казах го в своето изложение, ще го повторя пак. В този участък, за който е днескащо изслушване, за което е издадено разрешително за строеж номер 6, в целия период на всякакви проверки не е констатирано незаконно строителство. Ще го повторя. В параграф 5, точка 38 от Закона за устройство на територията е дадена легална дефиниция на строежи. Това са надземни, полуподземни, подземни, подводни сгради, постройки, престройки, настройки, укрепителни и възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на член 74, алинея 1 от Закона за културното наследство и адаптация на движими културни ценности, сгради, мрежи, съоръжения, техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти и реконструкция при устройство със и без промяна на предназначението. Съгласно практиката на ДНСК и документите, които аз съм установил, нито за този участък, нито за който и да е участък от магистрала Хемус, не е констатирано съгласно Закона за устройство на територията, член 224, незаконно строителство и няма издаден констативен акт за незаконно строителство и спиране на строителството. За нито един участък съгласно ЗУТ до този момент не е издаван такъв документ. Нито по времето на служебните правителства, нито по време на редовните правителства. Разполагам с всички необходими документи и ако стане въпрос, аз ще ги предоставя тук на вас. Благодаря. Включително и доклада на тогавашния директор на ДНСК. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. От името на Демокрация, права и свободи и ДПС, заповядайте, господин Рангелов.
Госпожо председател, господин министър, колеги. След издаването на разрешението за строеж за участъка на автомагистрала Хемус Плевен Летница, моят въпрос е свързан с това, след приключване на строително-ремонтните дейности там, той ще бъде ли пуснат в експлоатация, за да могат живущите в района на Плевен, Ловеч, да се възползват от това? И ако ще бъде пуснат, вие може би сте петия министър, който сигнализирам за това, че много дълго се забави строителството на околовръстен път на Плевен. Защото това ще доведе до още по-голям трафик, натоварване на самия град. И господин министър, проверете защо се бави, защото аз сигнализирах и предните министри. Там под предлога, че има натура, понеже са два варианта, се защитават лобистки интереси на няколко новобогатащите, които живеят в региона, където ще минава магистралата, господин министър. И вас ви сезирам за това. Проверете, защото няма нужда целият град да страда, особено сега, когато се прави участък към Ездра Ботевград и знаете, че голям трафик минава и през Плевен. Моля ви да обърнете внимание за това. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Рангелов. Господин министър, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Рангелов, да, ще бъде пуснат в експлоатация не само този участък след завършването на неговото строителство, защото, както казах преди малко, той е от пътен възел до пътен възел. Тоест, той може ефективно да бъде използван, още повече, че през тази година ще бъде пуснат в експлоатация цял участък, така наречен лот 1 или участък първи от автомагистрала Хемус, от пътен възел Боаза до Дойранци, където започва строителство на този участък, така че още през тази година ще имаме в експлоатация участък нов, чисто нов от автомагистрала Хемус. Очаква се през юли месец това да се случи. По отношение на околовръстния път на Плевен, да, прав сте, тъй като той е част от цялостната концепция за изграждане на автомагистрала Хемус. Има проблеми, те съществуват такива, вие сте прав. Тази седмица проведах среща с кмета на Плевен и обсъдихме трети вариант за околовръстен път, който ще бъде така изследван от Агенция Пътна инфраструктура, доколкото е възможен и да не нарушава така комфорта на жителите на град Плевен и да не преминава през урбанизирана територия. А това, какво се случва в вилната зона, е работа на самия общински съвет и на самия кмет и това трябва да го решат на место. Защото това е от компетенцията на местните власти. Да, прав сте, че един от проблемите се съдържа там за едно от така възможните трасета. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От името на парламентарната група на Има такъв народ, имате ли въпрос? Нямате. Благодаря. От името на парламентарната група на партия Меч, заповядайте, госпожо Комитова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители.
Току-що чухме изложението на министъра, че няма констативни актове за незаконното строителство, но има констативни протоколи, които са констатирали на място фактическото незаконно строителство, включително отнемането на хумус на километрите от 153 до 155 и 163 до 166 през 21 година, когато още земята не е отчуждена. Министърът иска да ни каже, че аз мога да влеза в неговия двор с един багер, да отнема хумуса и това не е незаконно строителство. Констативните протоколи по-късно стават повод през 23-та година ДНСК да има финансови претенции към Държавното дружество Автомагистрали, към няколко частни компании от сума от по 5000 лева глоба за това незаконно строителство, които отпадат от съда по съвсем обясними причини. Тъй като фирмите под прикритие, строителите под прикритие имат договори само за доставка на материали и не са строители, а Държавното дружество Автомагистрали няма капацитет да строи Хемус, тъй като си е дало всичките пари на фирмите подизпълнители. Така че много ви...